Қазір біз сіздің ықтибарға жазушы Ричард Райтның «Осырау» деген әсері бойынша қойылған радио тамаша тақдим етеміз. Режиссері Ахтем Зарипов, тауыш режиссері Әмина Шахи Ахметова, ойында қатнашалар Люси Оденс, Ғалия Булатова, Миссис Н. Шахсенам Асфендиярова, Карл Ойн, Шаукат Бектимир, Лили, Осия Ғали, Мистер Дейв, Камал үшінші.
Карл! Карл, бала ұялды!
Шылай мүрін. Гәрі қазір тұрам. Ошатыр уақыт жеткен.
Сүтті жылып қанды. Атып қайнарлатып жіберме.
Яқшы, қабзар өтіне.
Я? Михаил бар, қышық мұнан.
Бек яқшы. Мұна кімді ол тауыш бізлері. Оқ, ол бізге өп көлеген. Я, чин. Я. Мұна қазір сүт берем өзіңе. Я. Мұна бітті. Мұна. Люси. Сен мен ұятқаш, мен қорқа бұқ кеткен едім.
Білем, Карл. Бүкін әріні бет сенің бірді тұйған шиықлағаның ең. Нер бұларың шуңдай қақшаған қазір сенің. Өзім күн ашатың алмайым мен.
Ёк, ят, Люси. Сен арғансың. Сенға доктор ялайтарға қошты. Өзім ашатан бәбіні. Өзімді нешік сезесің?
Бұла ярысы. Қой уақыт бітін әйретленіп кеткендей болам. Әсіңнен башайланып кетеді. Шунды бір хәлсізлік келіп болса...
Сүйіклім, сен біршылмағына. Керек ме? Мен барысын да өзім қарадым.
Ие бізіне алмасыларын білсен біршылмас едім мен, Карл.
Шуң ауырысың да. Генриден сұң ауырмаған едің сен.
Дұрыс. Лекен бет ұлшақта мұндай көңілсіздіклер жоқ еді. Қазір бізнің бар ақшамы шушы үйге кіріп бітті. Әм жұл сұңғы екі бізін ұсынығына төлемеген үшін міне. Карл. Есіз тұрып қалға ярамай бізге.
Сүйіклім біршылма, рәті шығар әлі.
Ләкен мен біршылым өткізі алмайым.
Бірін әсі ойлап тапмай қалмам әлі, мұна көрірсің.
Әгер де біз екі бізді шушылай кенеттен күнәрсіз қалмаған болсақ еді. Мені бала атабасы болғанға шығардылар. Әсенің қожаңа ресторанына ябарға тұры келді. Бәқітсіздік бір қойшанда ялғызы ермей.
Люси, көр әлі. Сені бүтін шишанымы бітірген?
Бүтін шишаны?
Тамшысында қалдырмаған. Қазір ұйқыға кетті.
Жылы сүт ішкеш. Ол гүл шолай. Минут ішінде ұйқыға кетті.
Ұят қимал өзін. Қазір енді ол ерте білен шақылды ұйқылардыр.
Карл, өзің де ұят. Бүгін түнде сен екі тап қыртырдым енді.
Жарай. Сағат неше?
Биш. Нәрсе баранда, Карл?
Ертең газетін ящикке салдылар. Қазір алайым әлі шоны. Иландарын қорап шығаға керек. Бәлкі бірер оңайлы үш келіп шығар.
Карл, өзің бір шыма. Үлгірірсің әлі.
Люси, меңан ішік кіне болса да бір ішті барға керек. Үй үшін біздің 50-шәрі долларлық екі кіне візнос біраз біз қалды енді. Мен есен шағында біз бұл үйіні ұғалтмамыз. Йоқла. Ұтқа, ортың білен әйлен. Ир кишилер керек. Машинистлар, тошчылар, водопроводчылар, штукатурчылар, хисапчылар, сәудәшевлән йөрүче комивояжерлар. Шулай. Поварны бер кем дә кирәк дими.
Җитәр инде. Газаплама үзеңне шул чаклы. Йоклап ал.
Эшкә урнашырга кирәк бит миңа, Люси.
Алай кышкырып сөйләмә, баланы уятырсың.
Гафу ит, сөйкле.
Бізге бітін әй үгімітсізлікке білірге ярамай.
Менім ғынардагерлер үшін бұ газетті бір нәрсе де ұқ. Аның қарауы түрлі асыраулар бік көп керек.
Ауырмаған болсам, мен бірер орыннан ұшта бар едім, Дәбет.
Дәшмә, Люси.
Сен өзің қатын қызлар үшін үш бар дедің, шуңа көрәмейін.
Мен бітінлі сіңа үшке кірге деген мәңіні де айтмадым, Люси. Сен ауру күші. Әм юқсыз сөйләмә, жетер.
Карл, мен...
Елама, Люси, барсы да жайланыр.
Бір ол азғына ярдәмім тисе дә яхшы булыр иде дә би.
Люси, мине штабам. Менә, менә бер яхшы йыгыла. Тыңла. Аш су пешерә белүче асрау кирәк. Бер балабыз бар, хәзер гешә генә кешерәк кенә йорт. Йортта кирәк була торган барлык яңа приборлар бар. Асрауның кара тәндедән булганы яхшы. Хакы атнасына $50. Ышанычлык язуларның булуы шарт. Көньяк Риджуэй бульвары 608 миссис Дэвид Фьюршайлд дип сұрайсы.
Әйе, Карл. Мондай эш безне коткарып калыр иде.
Ләкин аларга хатын кыз кирәк. Мин беренче класслы повар. Эх, әгәр дә мин шуны эшли алса.
Я җитәр инде, Карл. Газаплама үзеңне. Минутны сүндерәм.
Ярый. Йокларга тырышып кара кадерлем. Мин кухняга чыгып кирим әле. Люси.
Нәрсе?
Кара әле, Люси.
Хәзер, Карл. Нәрсе бар?
Кабызытны.
Яхшы. Бер генә секунд. Ой, сез кем? Кем ул? Карл!
Әкренрәк, Люси, кышкыр.
Сенме бу, Карл?
Әйе, Люси.
Карл, ни эшлисең? Ни эшлисең син? Минем күрмәгенне кигәнсең.
Балаларны ята күрмә.
Куркуымдан үләм дип торам. Нәрсә булды?
Тыңла әле мине, Люси.
Карл! Син акылыңнан яздыңмы, Карл?
Тукта инде, дәшмә. Тыңла. Тыңла, Люси. Люси, тынычлан. Тынычлан. Мин бала карый беләм. Аш су хәзерли беләм. Төшенәсеңме? Мин керәм ул эшкә.
Карл, кирәкми. Сал минем күлмәгемне. Юк, юк.
Люси, мин иғлан буенча урнашырга бара. Бик нығытып, чиста итеп кырындым. Бәгімні өзім білен алам. Сақал әзгіне шыға башласа, тезгіне қынып ташлармын. Менім бітім вазифам, әйе, сір, юқ мем деп тұру әмінде шыма болашақ. Тоғышымда қалын түгіл бір кім бір нәрсе сезмәс. Өзі бізге керек оқшаны ішіліп алармында, шының білен біз құтылып та қалырмыз. Мен өз костюмны сарайда қалдырам. Қайтқа салмашынып киінермін. Сеннен башқа бір кімді білмәс. Анды семьяларда ғадетте күндізгі аштан соң табақ сауат ұйырға қаласы бола. Тышта күз, күннәр қысқарды. Мен олардан шыққан жоқта енді қараңғы түскен бола. Көршілерден бірсіз де мені көрмәс. Генрені өз жаныңнан жібермә. Аңлайсың ма? Ол да бір нәрсе де білмәс.
Карл, жетер. Ғазаплама мені. Ақылсызлық ру.
Қадірлім, қышқырма.
Әгер шушы келеш ешіктен шықсаң, бар кішіме қышқырам.
Люси, сынап қарайым енді.
Карл, мен сенің білән сөйлесуге де тілемеймін. Күлмәгімді сал. Хәзір үк сал. Іштәсің
ме? Тыңла әле.
Сал күлмәгімді.
Люси, қара әле миңа. Ақыллы бұл. Мен тәуәккәлләдім. Ләкин ақырдан файда ғына болашақ.
Ант итеп әйтәм. Әгәр дә урамға шушы күлмәгімді киіп шығасың екен, біздің араны бүтінләй кесілген деп хисаплан.
Я, бітті, бітті. Салам күлмәгім. Мен шығарттым ғана. Я, тынышлан, килама. Отын сөндір де ұйықла.
Яхшы, Карл. 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 Хыдайым, кая киттің син? Кішкінен ашаты баласы бар. Карл! Карл! Ох! Киттім екен мисал! Карл! Құдайым! Ох, киттім!
Әне?
Нәрсе балам?
Бәбе жылы!
Ешітем! Ят бар орнына! Міне сүт! Міне сүт елтіп ерейм аңа!
Тамағым аштым! Аш есі келемінім!
Қазір әзірлі берілім!
Sabır et Asmına.
Әке қоя.
Шығып кетті. Ол қазір қайта.
Мен енді неге жылайсың?
Я торнана. Өзім шақырып кетерім. Іштесің.
Ярияны.
Бер сәшіне бұл ақылыннан язған Карл. Әлі ойы сәп. Артыңнан бар емекен. Әлі полицияға шалтыратырғаны.
Ишықты бінді бір негритянка тұра. Иғлан бұнша келгер едім де.
Ох, шайтан. Сағат неше?
9-шы кеткен.
Шаққына сана қалмаған мін. Яры, нені нәрсе екені қазық қорармын. Тек қоян келіп шыққан соң әлі бұл ертен. Иғлан әбіз кеше кешіп әміне берген едік.
Ертенгі газетта басқанлардыр.
Мен кіртем ұлқасын ән. Әсен халатымнан кейді сүйләшаны білен. Құрақ, қатырақ құттым жүрмі. Өткен елі сен бейкін ұқтып башына отырып қалған едің.
Кім отырғандыр бет әлі түп башына? Сен бертіға қосала башылағанға қадар бір нәрсе де йоқ еді.
Тағын башлайсын мен. Мен таяқ қызына кәртейм де сені күтіп тұрлап қошармын. Ярым?
Яқшы өді.
Қайырлы ерте, сэр.
Қайырлы ерте.
Былай бек ерте келуім үшін ғафу етіңіз, сэр. Мен тек бірінші болып келерге ғана тілеген едім. Сіздегі іш мен бек керек, сэр.
Есімгізді ішік сіздің?
Люси Оуэнс.
Әнінші яштасыз?
30-да, сэр.
Сіз шушында, шәрлі тұрасыз
мұ? Әйе, сэр. Автобус білен ергенде 20 минутлық ел.
Әлік сіздің мұнда ішті әшілігіңіз бар еді ме? Бала қарай білесіз ме?
Білмейсің, сэр. Өзімнің де екі балам бар.
Сұрлар менді?
Қызыма бір яш. Малайым алтыда.
Әсіз үште шағында кім қорияларыны?
Ирім қорап тұра, сэр. Ол тақтай ұзағында тіңбіс мен дәшілей. Әкін зейді бұла.
Сіздің таныплық язуларыңыз бар мысың?
Е, бар, бар, сэр.
Яры, Люси. Қазір сенің білен қатыным сөйлешір. Мұнды ешілер білен ұл шығылені. Отырып кітіп тұр біразыңа.
Рахмат, сэр.
Ән. Сөйлеші бар үш оның білен. Люси Оуэнс есімлі дей. Екі баласы бар.
Дейв. Іш жатырған болса, мен аны алмайым.
Аны сіз өзім қарайын.
Мен дерек ол, неше яшта?
Сұрашмадым да, жіндіклеп қарамадым да.
Хо, сен бірді алай тұғыр едің бе?
Жеттер, өзің ақшы екен ал.
Сілешіп қарайым әлі.
Әгер сен аларға ойласаң, қазір ақшап кетеге тез кіла бір әрәсе, қазірлеп алыға құш.
Қарап қарар біз.
Қайырлы ертемін.
Қайырлы ерте. Сіз Люси Оуэнс ма?
Еме.
О, Люси, сізге 6 яшлік баланы қорарға, әм ерт ішіндегі бүтінішіні башқарға тұры келешек. Еніше, бұлдыра аласыз ма шона?
Мен көніккен енді аңар ма? Сынап қарағыз өзімді. Кішкене балаларыны ұратан ма?
Қой, Люси, сіздің танықлық язуларыңыз бар ма?
Менім қақта сізге Баптистлар шеркауынан езгі ата бәрік сейлет берір. Сіз аңа тілеген уақытта шалтыратып, Люси Оуэнс хақында сырай аласыз.
Шулай мұны. Сын орныңызда ұзақ шыладыңыз мұсың сіз?
5 жыл мен.
Яры, Люси. Менім сізнің білен ашықтан ашық сөйлесесім келе. Бізде бір қыз ішлеген еді, ләкен ол менің шанышымны ақламады. Шынды яқшығына қызға ақшаған еді өзі, ләкен іше еді. Есіргеш, ол өзім бигірек тамаша тұтты. Нәрсе хақында сөйлеуімді түсінесіз ме?
Ие, мәм, әлбәтті. Мәм, мен саф көңілді денлі бір хатын. Менім сізге шын көңілден беріліп үшлесім ғына келе. Бізнің мәм, ерім білен менім, қаребіз шындай. Біз өзімізге үй сатып алабыз. Біз шанышлы кіші.
Яры, яры, Люси. Біз сені атнасына 50 доллар төлербіз. Син мында иртәнге 7-гә килергә тиеш буласың. Ул вакытта без әле йоклыйбыз. Ләкин син иртәнге ашны хәзерләрсең. Ә без чыгып киткәч, синең бурычың шул. Лелене карыйсың, ине җыештырасың, кирәк чакта кер юасың. Көндез ике тапкыр ашарга әзерлисең. Минем ирем көндезге ашны иде ашаучан. Якында булганда үземдә кайтып киткәлим. Аңлашыламы?
Әйе, мәм. Сез кушканча булыр. Тик сәгать ничәдә хәзерләргә һәм нәрсә эшләргә икәнен генә әйтегез. Мин бөтен исемдә эшләрмен.
Менә монсы миңа ошый. Я, Люси, карап карыйк. Мин сине алам.
Рәхмәт, мәм.
Хәзер, Люси, иртәнге ашка тиз генә берәр нәрсә хәзерләп ала алмассың икән?
Карап карармын, мәм. Сез нәрсә яратасыз?
Ә син үзең нәрсә тәкъдим итәр идең?
Белән пешерсәм барыгызга да ашармы икән? Минем беленнәрем бик тәмле булып күпереп пешерә.
Шак кына торып тор, Люси. Дэйв! Дэйв!
Оуэн!
Люси безгә белен пешереп күрсәтмәкче була. Минем беленнәрем бик һәйбәт булып пешәләр ди.
Ярар, пешерсен.
Менә, Люси, сиңа заказ да булды.
Тыңлыйммы? Кайнар беленнәрне сироп белән, май белән хәзер өстәлегезгә китереп куярмын.
Яхшы.
Ашарга әзер.
Яхшы, Люси. Утыр Лили өстәл яныннан. Лили белән без иртәнге ашны гел бергә ашыйбыз. Мисс Фэрчилд әле ваннада. Ул соңыннан ашар. Аңа бик каты диета кирәк. Ул кара кофе белән бер кичкенә тәнем кыздырылган ипи генә ашар. Ул эшкә соңрак китә.
Аңлыйм, сэр.
Синең беленнәрең гаҗәп яхшы булган. Люси, мондай беленне күптән ашаганым юк иде минем.
Мистер Дэйв, тагын бер генә таба пешереп китерәмме?
Әйдә пешер, зарар итмәс.
Яхшы, хәзер тагын бер таба белән әзер булачак.
Люси, ашарга яхшы хәзерли. Әйе бит әти.
Ул кычкырып сөйләмә. Аны узындырырга ярамый. Ләкин ул үзе шундый яхшы белә. Кофесидан менә дигән. Эшкә китер алдыннан шушылай нык кына итеп ашап алу нинди яхшы. Ярый, Эн, мин киттем. Син көнезгә ашка кайтырсыңмы?
Өлгерсәм кайтырмын, Дэйв, хуш. Сау бул, әти.
Сау бул, Лили. Бар, Люси янына йөгер. Әнең ванны да юнганда шунда торып тор.
Ярар, әти. Люси, Люси.
Алло, кызым.
Бу мин, Люси. Син нәрсә эшлисең?
Савытлар юа.
Люси, синең кулларың шундый зур.
Нәрсә дисең?
Кап-кара юнган.
Булай гына.
Синең мускулларың да шундый зур.
Миңа бит кер юарга, җыештырга, ашарга хәзерләргә туры килә. Авыр табаларны, кастрюльләрне күтәреп йөрдем. Шуңа ул.
Синең тавышың да бөтен Айбертыны кына охшамаган.
Шин охшамаган.
Син ирләр шикелле тупас тавышлы.
Күп сөйләшкәнгә ул кадәр.
Ой, сигаретны да әти төсле итеп кабасың син.
Нәрсә? Минем кулларым буш түгел бит кечкенәм, шуңа ул.
Әтидән дә шуны сораган идем. Ул да нәкъ шулай диде.
Лили, син бар нәрсәне күреп йөрисең, бай Лили. Шулаймы?
Әйе, мин кешеләрне карарга яратам. Ой, Люси, кухнеда ничек кызу йөрисең син? Шул чаклы күп тарелкалар иемен син бер кулың белән генә күтәреп йөртәсең. Аберты күтәрә алмый иде.
Минем тәҗрибәм зур, Лили, шуңа да ул. Лили, әйт әле, нигә син курчак уйнамыйсың?
Миңа синең эшләгәнеңне карап торуы кызыграк.
Люси!
Люси, син нәне чакыра?
Мин монда, миссис.
Я кирәл, арканны шубал.
Нәрсә дисез?
Ванна бүлмәсенә кер, арканны шубал.
Яхшы, мәм.
Люси, әллә син ишетмисеңме? Нигә кермисең?
Ишетәм, мәм.
Ишетсәң, ваш ишетме дә кер.
Мин... яхшы, мәм.
Ни булды сиңа, Люси? Нигә башыңны ишек артына яшерәсең? Кер!
Кер, менә шулай. Менә шушы щетка белән арканны ышкып ал. Я, әйдә, ышкы инде. Ванна бүлмәсендә көне буе утыра алмыйм бит инде мин.
Ни? Яхшы мен.
Минем ишкасына каласым килми. Я. Нигә син миңа шундый сәйритеп карыйсың?
Мен ни?
Авырыйсыңмы, Лалюси?
Юк, мен.
Алайса кил дәркәмне ишка.
Хәзер мен.
Менә шулай, шулай, шулай. Катырак ишка. Мин ватла торган түгел. Катырак. Тукта, нәрсә булды сиңа? Кулларын калтырый?
Мен.
Куркасыңмы, я яласыңмы бер нәрсәдән?
Юк, мен.
Мин ялангач булганга уңайсызланасыңмы?
Юк, юк, мен.
Сау ни булган алайса? Синең бүтән битең тиргә баткан. Бүтән итсең кашкан. Син авырмыйсыңмы, Люси?
Юк, юк, мен. Мин сәламәт.
Сау ни булгач эш каркамны. Катыра. Куларың бүтән не үзеңне көтүгә шикелле синең. Нәрсә бу? Бик сәер тотасың син үзеңне. Люси, әллә син үпкәләдеңме? Берті мен әгіл болышайды еуңғанда?
Бірінші тапқыр бұланғығына шылай мәм.
Аңылайым. Әнеге асын менден құрқасың? Менде сенің шекілі қатын қыз бе?
Емем.
Е, қатырақ шықы. Қатырақ, Люси. Қалақ сияклер арасын. Аха, аха, мен әшілай, шылай. Бұлды. Бұлды. Ақазыр сілгін алып бер. Қоя кетесің, Люси. Шоқына күтіп тұр. Мен оны бітірмедім бетәлі. Вагондан жайлап кына чыгарга керек. Алдан чыгу бик куркыныч. Тайып нетип барып түшүң бар. Мен яхшы булды. Люси, сылгын алып бер әле. Тукта. Нәрсә булды сиңа? Нигә син миңа шулай сәер карыйсың? Кичкенә сылгын алып битеңне сырт әле. Люси, авырмыйсыңдыр бит. Бәлки врачка күрсәтергә кирәктер үзеңне. Безнең кеуебез бер столмын врач. Кирәк дисәң, мин чакырта алам аны.
Монда эссе булганга шулай мен.
Эссе? Ә миңа салкын. Миңа салкына сиңа эссе. Юк, нәрсәдер булган сиңа. Ниндидер бер күңелсезлек дип әйтимме? Люси, утыр әле шушы урындыкка. Менә шулай. Минем сиңа бер-ике сүзем бар. Аны әйтү өчен моннан да уңайлы вакыт табылмас. Люси, син дә хатын-кыз, мин дә. Һәм минем синең белән ачыктан-ачык сөйләшәсем килә.
Яхшымы?
Мин сиңа элек асрауыбызны ни өчен җибәргәнемне башта әйтмәгән идем. Люси, тыңлап тор. Минем ирем Дэйв салырга ярата. Хәтта чамадан да арттырып җибәргәли. Нәрсә турында әйткәнемне төшенәсеңдер инде?
Әйе, мен төшенәм бугай.
Берти дә салгаларга ярата иде, ә икесе дә эшә башласалар инде. Нәрсәләр булганын үзең күз алдыңа китерерсең. Төшенәсеңме?
Мен.
Я әйт әле, Люси, син эчмисеңме?
Юк, мен, авызга да алмыйм.
Яхшы. Әгәр эчмәсәң, ирем сиңа кагылмас. Син аннан үзеңне җиңел сакларсың. Эт тә җибәр үзен. Я әйт әле. Син хатын-кыз бит. Без бер-беребезне аңлыйбызмы, Люси?
Миссис, сезнең ирегез миңа кагылмас.
Яхшы, яхшы. Ярый. Мин бик шат. Дэйвның болай булуының сәбәбе бик гади аның. Кай вакыт ирләрдә андый хәл булганы инде ул. Ахырдан ул үзе дә шундый ояла. Суга төшеп үләргә хәзер тора. Төшенәсеңме? Ләкин инде син дә Берта шикелле булсаң, ахыры начар булачак.
Сез миңа тулысынча ышаналасыз, миссис.
Ярый. Ох, Люси. Миңа үземнең фигурамны сакларга кирәк. Ничек синеңчә, мин бик артык юан түгелме?
Шак кына тулы гәүдәле булу кайбер кешеләргә килешә генә алмыйм.
Ләкин минем күкрәкләрем буларында бик артык зур түгел диярсеңме?
Бәлки бик аз гына.
О, бутларымда бик калын, шулай бит.
Алай артык түгелме?
Артык йомшак телле син. Шуңа күрә син уеңны әйтмисең. Ә менә син 16 яшьлек кызлар шикелле. Ике балам булуына ашанырлык та түгел, Люси. Әйе, Люси, кара. Минем сиңа ирем турда сөйләгән сүзләрем ике безнең арада гына калсын. Ярыймы?
Әйе, мен. Мин беркемгә дә чыгармам.
Ә синең үзеңнең ирең белән арагыз нишек?
Яхшы, мен.
Әйе, Люси. Көндезге ашка син шпинат, сарык итеннән генә котлет, бәрәңге, салат хәзерлә, грушадан компот яса, тагын кофе. Көндезге ашны без бүген иде ашыйбыз.
Яхшы, мен хәтеремнән чыгармам.
Люси, Люси, лифчигімне алып бер әле. Әнә тегендә. Ходайым, бер нәрсә ашамыйм үзем. Һаман юаная.
Рәхмәтегез, мен.
Я менә булды. Бар инде. Ине җиштереп бетер.
Ярый, мен. кішкене Лилия біздің не істегенін қарап келеді.
Дұрыс, дұрыс, Люси. Сен аға көз құлақ бол.
Лили.
Менің да, Люси. Қара, сенің не болды? Сенің бетің еуір. Өзің қорқтыран асың.
Ең бір нәрсе болмады, Лили.
Сенің езің қорқынған кішіні күтісілі, Люси.
Қой бақыт менім. Сұлышым қысы. Шуңа ғын ауыр.
Люси!
Ауы, миссис.
Сау болығыз. Сау бол, Лили.
Сау бол, Ани.
Сау болығыз, миссис. Юк, Лили, хазыр келем ләп тұрма, тезірәк кел дә, сұра біткен шоғаша.
Ярар, Люси, езің ұсал сені.
Нәрсе дейсің?
Өзі бек тупас.
Мен ғымырым бойына тупас, ауыр үшті әшіледім, Лили. Шоға менің бетімдә тупас. Лили, неге кіріне ағына қорап тұрасың?
Люси, сен дә берді шекілі боласың ма?
Нен де берді шекілі?
Сен дә тебен күрәш үрсің ма?
Нәрсе дейсің? Юк, күрәшмә.
Қуып жіберділәр.
Не үшін?
Әне айтты, қатынларға ерлер бен күрәші келеш мен еді.
Анысы дұрыс.
Люси, сенде неше күлі еріннәріңі бір қойшанда бұяп ермесің мі?
Қойшақтағына бұйым. Гәйді, ашайын, Лили. Шаяма жетті. Сен ашағын арада, мен әтең білән әнеңе табын қазірді тұрам.
Ярар, Люси. Әсен бер тұға бітіне ұқшан ағансың. Ой, Люси, әте қайт.
Сәлем, Люси. Шылерің яқшы бара ма?
Яқшы, сәр.
Кішкіре біздің ашауын іші болды, Люси.
Нәлі нәрсе түгірмейсті.
Қаяр әлелі, мараш жаршы темелімсің, ә?
Менің аш есім келмей аны. Әті, әне қайта мүкін бізге?
Білмейм.
Сен өзің біне аш есім аны?
Қорарым, Нәлі. Аша бітір мараш жаймы?
Аш ем ішінді.
Я тезірек бұл еқларға вақты енді.
Иге қаттың есен, сенің кіл еқларға қуасың. Мен білем, білем. Сенің Люси білән сөйлешесін келе.
Тұқта, қазір тақылдауынан аша. Қарим әлі, қай яшырды екен менім, шешемні бұ ән шайтан алғыры. Гел мені шул шешемнен айырға тұрша. Люси, сен мұнда бірі жидер шеше көрмедің мі?
Ненде шалысы?
Е, білмәңгі салшып мата ашыма енді. Виски, бірген астақан ішмәк шейдім.
Юқ, сәр, көрмедім.
Мені... Мені қайда екен, өзімді таба алмасылық деп ешірген болғанмын. Люси, бірген астакан ішмейсің мі?
Юк, сәр, мен бүтінлі ішмейм.
Құрлық, бірген астакан вискенің мұна қалар бір кімгі де зара еткені де ойдалы. Ашау алдынан аппетит үшін бір-екі етім виски үшінден де яқшырақ берсе йоқ. Әйбәт болды бұл бір астакан. Лили, аша бітірейін дейсірек.
Мен аша бітірдім енді әті. Қазымен еқларға етің ма?
Еге, бар, қазір өкет.
Яры, яры, кеттім.
Қош, қош, қош. Лиси, сен де балаларым бар деп әйткейін бейтәлі.
Есі, әйкәу.
Ерің яқшымысың?
Ярарлықсы.
Нинди мәғанады ярарлық?
Сіз нинди мәғанады әстіресіз? Шол мәғанады?
Демек, сен қартыңнан қанағат.
Әгер сіз мұнды юқ бар сұру білен бір жүсіңіз, мен сізді әшілемей жәкмін сәр.
Валлахи деп айтам, сен қартыңнан қанағат түгілсің шулай.
Тұтам, бағыз мен әсір. Сіздерді ақыма жалғайсыз.
Дұрысыңына әйтелі мен әлбесі. Сенің қой шында болса, ақ тәнілі білен ішеткенің бар ма?
Мен әр уақыт ақ тәнілі үшін ішілем.
Я, аңнаманға салышма. Ақ тәнілі ерлердің қара қатынлар үшін ішілеуін білесің бе? Не үшін біздің предприятияда сіздің ерлерге қарағанда қатынлар көбірек?
Білмеймсі.
Білесің, қыланма. Қызмет хақы алу алдыннан алар біздің қолдан өтмеселер, хизмет хакларында ала алмыйлар. Бир вакытта да. Миңа ни диярсың?
Бигле кайберләр кире кагын.
Әгәр офисы чәчләре, балаларын карашлары килә икән, алар килешергә тиеш. Нигә исеңне чытыкландырасың?
Куркыныч бер инде нишек дип әйтәм.
Куркыныч ие,
үзегез беләсез.
Куркынычмы дим?
Юк, бу бары тик табигый гына.
Шулай микән?
Ихтимал шулайдыр дип әйтү.
Ни шайтаныма бургаланып утырган буласың? Бөтен ак тәннәрнең шулай эшләвен белмисеңме инде син?
Юк, сер.
Белмәсәң бел. Барсы да шулай эшли. Балаларыгызга бераз ак кан кушып бәхетле итүбезгә сез шат булырга тиешсез.
Адыгыз кулыгызны.
Шайтан алгыры. Син әле үзеңне изге күбәләк дип санайсың ахырсы. Мин тик синең үзеңә яхшы булсын гына дим бит.
Адыгыз кулыгызны. Кычкырма. Әгәр сез миңа тагын бер тапкыр кагыласыз икән, мин сезнең кулыгыздан тотам.
Миңа шул гына кирәк тә кыскай.
Килмәгез яныма.
Шайтан алгыры. Бу хәтле дә характер булыр икән. Инде җитәс син үзең. Кил минем яныма.
Кузозында мистер. Әгәр миңа кагыласыз икән, кайрап.
Шайтан алгыры. Бу кара пәри мине сыртым белән салмакчы түгелме соң? Карап карарбыз.
Мистер Фёрдфилд, бу сынып әйбегіз. Сіз менің тарелкаласына түртіп жібердіңіз де. Олар батылдылар.
Ах, син... Син ятсыз кара пәри!
Жібәріңіз мені, мистер!
Син соқтың миңа урам сәбір кісі. Мені мен қазір тұрам да сенің мойныңнан бұрып таслыйым. Жібәр қолды! Жібәр мені!
Миңа қағылмасқа сөз бересіз.
Ярар, жібәр мені!
Миңа ош қазірләге ерек бересіз.
Ярар, жібәр!
Тұрғыз, мистер. Қазір кетігіз мұндан.
Яқ, яқ, Люси. Сенің шуңды күшілі болуыңа ұшанасы келмеш шайтан алғыры.
Истерсіз ақылдан сашқан сөз. Кетігіз мені мәнді. Суға.
Көрер біз.
Кесетіп көйем, яғын келмәгіз.
Қасыр ұшқыр алмасың енді.
Бәріңіз мені, мистер.
Ташла, ташла шул қылануын, Люси.
Сыңғы тапқыр айтам сізге. Сыңғы тапқыр айтам сізге.
А, қой, қой. А, ташла.
Миссис, минем гайбым юк. Мистер, иште дә миңа кул сала башлады.
Син аны әйт ялганнысың. Тыңла башыны, эн. Син үсең ул минем вискиле ише бетергәнсең.
Дөрес,
син
дөрес түгел.
Мин сине этеп җибәрмәкче идем, ә син тырый башладың. Эн, аң итеп әйтәм, минем бер гайбым да юк.
Дэйв, Дэйв! Акылдан шаштырачаксың син мине. Мин чыгып кына киттем исә, һәр вакыт шулык бер нәрсә кабатлана да тора. Өзің бір қошанда қабатламағым деп орам теткен едің, бидев. Люси, әмін сила ұшанырға мүмкен деп ойлаған едім. Бұл нәрселердің барысынан да шул қадар ордым мен. Ләкин қазір төзімім бітті. Жетер, жетер.
Жетер, әм. Жетер. Қуып шығар шул орам сырғысын. Қазір тепкелеп шығар.
Сілесме менің білен. Нәрсә эшлисең мин үзем бик яхшы белән сабыр ит чакны.
Ә күрәсеңме Люси? Син инде кош икәнен хатын да белде.
Каһәр суксын үзегезне хак тәмле фахир.
Люси, җин да югал күздән шайтан сыбыркысы. Ушкан хатын килеп җиткәнче.
Яхшы. Мин китә. Кая. Үтәргә юл бир.
Йо, инде ала бик җиңел генә котла алмассың. Дэйв, кит юлсыннан. Дэйв, тим кит. Син үзің жібергансың дәрәлі бұ қара ұғам сыбіркісін бізге орнашырға деп, еуіс алу кетлі таңнан келмәсі дұл. Қазір мен алу тұрам.
Миссис, менің мұнда бір қатынашымда юқ. Аллаға ант еткендей ант етіп айтам. Менің үшін анды еш бітінләй мүмкен түгіл. Сіз білмейсіз,
мен... Ааа, шулай мұны. Бәрті да нақ шулай деген еді. Дэйв, кет елістімнен. Атам, кетмесең өзің әтіе.
Жүрәдләрмә, түшір пистолетіңді.
Кетме яныма, Дэйв!
Алайша, тала болам.
атып өтеді медицинаны.
Құдайым, Дейв, нешіледім мен? Мен аны өтірбәкмін? Бір қошымды қабатылмағым деп сөз берген едің. А қазір мен күші өмірнім. Дейв, сенің арқаңда бұлар барысы да. Ол өлігәріндір енді, Дейв.
Түшір, түшір пистолетіңді.
Өзің дақылам, өзің де. Сенің тұрмышымды жүмірдің. Сенің білен Леніна өзіңді де өтірәр. Оннан сұғышмасам ғазапланудан тұптармын.
Түшір, түшір пистолетіңді. Біз бәлеге юлықтық. Сүйләшіп алырға керек.
О, Дейв, нешілік екеніңді? Өзізіме құл салам, мен қазір. Әй, мені түрмәге ябарлар мен
де? Әй, ташла әлі. Қолға өзіңді де тыңла. Бұрас шақырға керек. Бір әнесі ойлап табып болмасы ма?
Қор әлі, есен төгіл мекен.
Мен Берт Столмыңа шалтыртып қорайым. Ол сіздің кеуігіз. Бізге дұрыс кіші, бәлкі бірер кеңеш берер. Бәлкі ол бірер юлын табар.
Туқта, қор әлі башты. Ол бәлкі есенді.
Әкірінірек әм. Бұл сен ме, Берт? Дейв сүйлей. Қарайлы, Берт. Сен қайдыр бізге кел. Біз бейк сор бір бәләге түштік. Телефонның айта алмайым алам есен, а? Бәқіт сізлік болды. Кел, ярдам ет бізге. Бір кішені яраладық. Әке, қатын қыз. Қара тәнне осырау. Қуанышында ята. Шуғай келіп шықты енді. Мен аңа аттым, Берт. Ол қазір еденде, кухнеда. Исән ме түгіл мекенін білмейм. Егей, ен өзін нық тұта. Әлбәтті, Леніге бір неде болмады. Қазір келерсің ме? Яқшы. Рахмет, Берт. Ох, ен Берт келі. Мен аңа Люсиға мен аттым дедім.
Жоқ, Дейв. Дұрысын әйтірге керек. Сен әйтмесе, өзім әйтем.
Сүйіклім, сен қатышма, өзім ғын әшілейм. Ялғышлық біләнгіне болған іш бұл. Аңлашыла ма? Мен ғайыпны өз істім алам. Ол нәр сәнді ұрлап шығып барғанда, мен аны көріп алдым да, тұтарға тіләдім. Ауыл егірді. Шында мен аттым.
Жоқ, жоқ. Мен ялған сілемешекмін, Дейв. Неше еліңді сен деп ялғаннан башым шықмады. Жетті. Негіна болмасын мұннан соң ялған сілемен.
Ақмак болма. Қойсымыз нәрсе сілеге тиіштігін алдан сілешіп қойық. Берт қашанып болар. Ол бізге болыша чақ.
Мен ялған сілемешекмін, Дейв. Оңа мен аттым. Оны мен өтірдім.
Біздің бірі бізді қолға алулары мүмкін. Алалар екен, мені алғандар яқшылақ. Сен Лили білен қалырсың.
Аллам, мен бәріне де бәрмем. Өлесім ғына келі менім. Сенің арқада мен күші өтірдім. Сен юләріні әдәм аптыған, өзіңі атып өтіресі қалған. Шақшы фақиш, есірет фақиш.
Әкірінірек, бұл Берт, ұнытма, аңа мен аттым.
Сәлем ән, сәлем Дейв.
Сәлем.
Ен әрсе ұлысының мұнда?
Кірейді, Берт. Келіп яқшы еттім, тыңғал. Біздің ашырауыз әйбір ұрлара ойлаған. Біз аны көріп алдық та, аңнисім мі? Мен аңа пистолет таңаттым.
Алла.
Ялған ел, Берт. Ату үшін мен!
Тұқта әріндәшме!
Қай ол қыз?
Ол кухнеда ята, Берт!
Қарай ғалі, сен мұнда қал. Мен өзім, бұл жетті еш.
таныма деп қумашауысың сен миңа.
Мен яман сілерге тілемем деп.
Кешір мені. Мен ішірі кетім. Мен өзімнің не ішілегенімін білмедім.
Мен сені білен сілешіге тілемем.
Әкірін. Бәрт келем.
Я. Нешек бәрт.
Әйті ұқиын ән. Қан көп кеткен.
Бәрт. Сен аң үшін не ішіле аласың, барысында ішіле. Тек шуына біл, аңа мен аттым.
Ялған ел бәрт. Аңа түші кіші мен. Неге екенін мен тіләсі қойсы соттай тәшекмін.
Тыңлағыз әлі кезді. Сізге бірінші сұрауым бар. Қаян таптығыз сіз бұға сұрау қызыны?
Ол біздің газетіға берген ұғыланымыз бойынша келді.
Маған қадар сіздің аны көргеніңіз бар еді ме?
Йоқ.
Бәрт. Білесің ме? Мен ол қызы Дэйв өзі үйретіп кетірмегендір деп ұшана алмаймын. Аңа қара тәнді сүйерке керек. Шуға көре ол қыз бұлай ерте таңнан келген еді.
Жетер. Ақмақ сөз сөйлеме. Тоқта.
Яшырын батырын түгіл. Дэйв ше. Көптеннен бері ше. Шуның арқасында біз асырауда тұта алмаймыз.
Ән Алла хақыншы деймін. Балабыз хақында ойла.
Тоқтағыз әлекіңізді. Бұл іш сіз ойлағаннан шақтай қатлаулырақ. Аның яралануы артық жетті түгіл. Бұл екенің юмшақ ернегіне біраз ләккен. Қан көп кеткен. Әкен қарауы жетсе, ақыр үшін қорқырға орын жоқ.
Аллаға шүкір.
Мына көресің бет ән бір нәрсе де жоқ.
Тек бұл іш біраз сәйірірек.
Нәрсеге әтілеуін бұл сенің берді.
Ол кішіге сіз біраз сәбәп білен қатын қыз киімі киіп еріге қушмаған едіңіз ме?
Нәрсе тұрында сөйлесің сен берді.
Аңғаным берді.
Білмейсіз мінесің сіз. Не, шайтан алғыры, сіз бет ир кішіні яралағансыз.
Құдайым, нәрсе тұрында сөйлесің сен?
Қызметшігізіні қайсығыз атқансыздыр, анысы сіздің шақсы ешіңіз. Ләкен менің сізге аңлатырға тілеген нәрсем шоу. Сіздің асырауыз ол хатын қыз киімі киінген ир кіші.
Чинамәлі, чинамәлі. Берт, дұрысым бұл.
Дәнеф!
Дәйв, нешің алар бұлсын бұл? Сен яғышмадың ма, бәр?
Бұра шешмейін. Шулай болғаш кішінің ерімі, хатымы екеніңіне айыра тұрған мұндыр енді. Сізнің қонақ бөлмегізді ята тұрған асырауығыз ер кіші.
Мен алайса не үшін ертен ванны бөлмесінде шулай құрқынған екен ол.
Нәрсе? Әм, ол сенің білен ванны бөлмесінде болды ма? Әм, бәрді. Тұрмақсыр, мен елін таптым. Бұл бік қаделесі. Ол қара әпәрінің қатын қыз киімі киіп келуі, менің үйге өтіп кіріп қатынымны күшілеу үшін ішленген. Түшінәсім қазір, мен елін таптым. Мен аңа өзімнің намысымны, ертімні, ақ тәнді қатынымның намысын саплау үшін аттым. Сұтта мені нендегіне присяжныйларды оқиячақлар. Полицияға шулай еріміз әр. Законда менің яқтық.
Юқ, юқ, бәк. Тойды менде мен ялғаны, ялғаны. Юқ, ол мен әттеймеді. Әгерді ол қызның ер кіші екенігі дұрыс болса, ол қызның құрқудан жаны шақ қына шықметір айды. Басқан ұрнынан да құба алмады ол.
Алай сол кіші сенақ қағылған. Бер, сұлт үшін әмиетлі уақиға бұл.
Юқ. Жоқ, Дэйв, мен ялған сілемі ешекмін. Сен мені күшіліп, ялған сілет алмасың.
Берт, емап қына қалып болмас мекен бұл вақиғаны. Ең тілі Америкен енді іш басам, сен ярдам етмема.
Мен враш, әм мұнды ішілер тұрында қабар етіп тұрға түйішмін.
Ләкін, Берт, бұл бет семья ішіндегі ішкіні. Білесің?
Әуіл тұтар да, мен аттылар деп полицияға өзі қабар етер. Ол шағында сізге де жеңіл болмас. Яралану факты торында хабар етмесем, мен мүшінде көңілсіздіктер келіп туарлар. Аңғашыла ма?
Берт, сүйлесіп қалайды шоғын білен. Білелі, не үшін ол қатын қыз киімі киініп кірген екен?
Аның білен келшу ясау торында сүйлесуін өтінесің өзім меннен.
Міне, 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 ішлері шуны. Ол нәрсе етір екен қолып қалайық.
Яқшы, әсіз шушында қалтырағыз. Ләкен шуны білігіз. Әгәрді мұндай ішіне яшырып қалғанымды білсәлер, менің карьерім шоның білен бітәшек.
Бізге ұшан, Берт.
Уф, уф, Алла. Дұйдым бұдан яда, дұйдым.
Алла, хақ үшін жетәрінді бала осып ма. Құлға өзіңді. Бу бәләдән ничек та котылырга кирәк бит инде безгә.
Бәй, нәрсә генә булмасын. Барыбер пышрагыш, пышрак. Бергә тора башлаганнан бирле гөл шушы булды бит, гөл шушы. Моннан соң мине болай алдашып яшисем килми. Юк, юк, юк.
Тукта. Әнә, бер чыгып килә. Я, нәрсә бар бит?
Моннан берәр нәрсә чыгармы, юкмы, әйтү кыен. Утырыгыз да тыңлагыз. Кешеләрне беләндерме мин әйтә алмыйм. Түләшеп карадым мин аның белән. Әгәр дә хатын-кыз киемендәге ир кешене намыслы дияргә яраса, ул миңа намыслы кебек тоелды. Ул миңа менә нәрсә сөйләде. Һәм мин аңа ышанмый булдыра алмыйм. Аның хатыны шушы көннәрдә генә бәбиләгән икән. Ә бу үзе эшсез калган. Авыру булганга хатыны да эшкә ярамый. Өстәвенә аларның өйләрен менә-менә кире алабыз дип торалар икән. Ул бөтенләй өметсезлеккә бирелеп, ни эшләргә дә белми йөргән булган. Ләкин сезнең игланны күреп алганда, хатынының күлмәген, туфлисен киеп, сумычкасын алып, монда килгән. Һәм үзен хатынының исеме белән атаган. Ә аннан соң нәрсә булганын инде сез үзегез беләсез.
Ләкин болай эшләп ул законны бозган.
Әлбәттә дейм. Ләкин бит син кешегә чыга күрмәсен дисең, шулаймы? Әндә шулай ук кагылдым дип әйтмим ди.
Юк, дөрес. Мин ялганларга теләмим.
Яхшы. Берт, шушы хәлне оныту өчен күпме сорый ул кара шайтан?
Мин сораган идем аннан бу хакта. Ул әйтә, әгәр дәвалаган өчен түләсәләр, һәм тагы 200 доллар бирсәләр, бөтенесен дә онытам ди. Ән аны хөкемгә тартырга теләмәсә билгеле.
Теләмим, теләмим, теләмим. Ул миңа тимәде.
Бәт, ә ул кара шайтан килешү кәгазенә кул куярбыз.
Кул куй ди инде. Менә ул кәгаз. Ләкин чекне бирмичә мин аны сиңа бирмим.
Хәзер үк бирәм. Менә язам. Күрәсең мен? Менә җайланды бит бөтенесе дә.
Ләкин минем өчен түгел.
Сикле малай димә инде. Мә, Бәт. Чекне тоттыр да шуңа тизрәк чыгып ычкынсын идем. Бу шуның белән беткәндер дип беләм.
Әйе, ләкин ул вакытлы шагына киеп торырга синең берәр костюмыңны сорыйм. Аңа өенә кайтырга кирәк. Ул үз костюмын сарайларында яшереп калдырган.
Яхшы. Шуңа ярадай берәр нәрсә карап ал гардеробтан үзенә.
Ярый. Мин аны өенә генә илтеп куям да, берәр сәгатьтән әйләнеп кайтырмын.
Яхшы.
Сез язучы Ричард Райтның «Осырау» деген әсәре буенча куелган радио тамаша тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.